Sabiedrisko mediju ziņu portāla LSM versija angļu valodā darbu sāka pērnās vasaras vidū, vairāk nekā gadu pēc tam, kad portāls atturs jau bija pieejams krievu valodā. Nauda, 60 tūkstoši eiro, uz gadu šim mērķim tika piešķirti no Eiropas Savienības prezidentūras līdzekļiem. Portāla angliskās versijas auditorija sasniegusi 6 līdz 8 tūkstošus unikālo lietotāju mēnesī. Tas ir 2-3% no visiem portāla apmeklētājiem. Portāla LSM galvenā redaktore Marta Cerava uzsver, ka nepilna gada laikā izdevies sasniegt galvenos mērķus – radīt pieejamu un neatkarīgu saturu ārvalstu studentiem, diplomātiem, biznesmeņiem un tūristiem, kā arī ietekmēt starptautisko ziņu plūsmu par Latviju.
Mēs gribējām uzrunāt starptautisko publiku, un, manuprāt, mums tas ir izdevies sabiedrībai nozīmīgos brīžos, kā nu pat prezidenta vēlēšanu dienā, kā ārlietu ministra iziešanai no skapja dienā, vai kad ir kādas militārās mācības Latvijā, kaut kādi NATO jaunumi. Mēs redzam, ka tajos laikos ir pastiprināta starptautiskā interese par mums, un arī attiecīgi šie raksti tiek lasīti, arī citēti. Ir mums bijušas arī atsauces BBC, un faktiski mēs esam sajutušies vajadzīgi starptautiskajai publikai.
Tāpat angļu versijas veiksmē ir jaunradīts unikāls saturs, kas ne tikai noderējis arī portāla versijām latviešu un krievu valodās, bet bijis arī pienesums visai Latvijas informatīvajai telpai. Sabiedrisko mediju darbu uzraugs, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants, sabiedrisko mediju nozīmi saistā arī ar drošības jautājumiem.
Pretēji Igaunijas senai praksē jau pirms Krievijas uzsāktā hibrīda kara, mums tomēr nav skaidra gan aizsardzības, gan nacionālās drošības koncepcijās pateikts, ka kvalitatīva, neatkarīga mediju darbība un ir tīpaši sabiedrisko mediju darbība arī ir ļoti būtisks nacionālās jeb sabiedriskās drošības priekšnosacījums. Nevar saprast ar drošību tikai tankus un policistus. Tā ir diemžēl tā izpratne, kas dominē politiskajā vidē Latvijā. Un šajā situācijā saprotams, ka ļoti aktuāli ir, lai mēs latviešu veidoto saturu tomēr spētu angļu valodā izplatīt pasaulē, un to dara lsm.lv.
Tāpēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tās augtajās jaunajās politikas iniciatīvās, kultūras ministriju prioritāri rosinājas atrast līdzekļus gan LSM angliskās versijas turpmākai uzturēšanai, gan citiem jaunajiem sabiedrisko mediju projektiem, kas iesākti ar mērķu dotāciju finansējumu. Šogad portāla darbība angļu valodā Latvijas Radio sola turpināt par saviem līdzekļiem. Vai tam nauda tiks atrasta nākamā gada budžetā, kultūras ministrija vēl nemāk teikt. Viedokļa formulēšanai tā esot nepieciešamas 3 dienas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.